Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu, 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Mpenzi msikilizaji, tunasikitika kuwa tunakabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha makala ya matukio ya Afrika. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Utawala wa serikali ya Kenya ulianzia katika mji wa kale, pwani ya Mombasa, ambako wazungu kutoka Ulaya walipigana na Waarabu kutoka Mashariki ya Kati karne kadhaa zilizopita. Historia hiyo iliandikwa Mombasa, eneo la mji wa kale ambalo sasa ni maarufu kama Old Town, ambalo linasubiri tamko la shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na utamaduni, UNESCO, ili kutambuliwa kama sehemu muhimu ya turathi za ulimwengu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia eneo hili katika matukio ya Afrika.
Hivi sasa nimesimama katika ufuo wa Bahari Hindi. Hili ni eneo la mji wa kale, kwa Kiingereza Old Town, katika kaunti ya Mombasa. Mbele yangu ni bandari ya zamani, the Old Harbour. Mji wa kale ni himaya yenye ukubwa wa hekari 72. Niko katika msafara wa wanafunzi wasiopungua 50 kujifunza mengi kuhusu ukwasi wa utamaduni wa eneo hili ambao umepata sifa tele kwa karne kadhaa. Unapotaja mji wa kale kwa Wakenya wengi na hata wageni, umewatajia labda mji wa Waswahili. Hata kwa mbali nikiwatazama wenyeji tunaokutana hapa katika ziara hii, wanaonekana wazi kuwa na asili ya Kiarabu, asili ya Kiasia, asili ya Ulaya, na pia wengine waliokuwa katika eneo hili karne kadhaa zilizopita. Wengine wao wanatoka asili ya Kiafrika, wenyeji wa eneo hili la pwani ya Kenya. Tunaongozwa na mtaalamu wa safari. Anatueleza hapa kuwa miaka 21 iliyopita, yani mwaka 1997, National Museums of Kenya ilituma ombi kwa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na utamaduni, maarufu UNESCO, kutaka eneo la Old Town likubaliwe rasmi kuwa eneo la turathi kote ulimwenguni. Ombi hilo bado halijafaulu, lakini ni furaha kubwa kwamba Fort Jesus ilifaulu kuafikia kiwango hicho cha World Heritage Site. Nimekutana na wenyeji kadhaa eneo hili la mji wa kale na kuuliza wanachofikiria kuhusiana na historia ya kipekee inayopatikana hapa, na wamenieleza kwamba inastahili kutambuliwa ulimwenguni.
Asilimia nyingi sana ya heritage iko hapa Afrika. Ni nzuri, inapendeza. Na waje watembelee, tujivunie sana.
Jina langu ni Hassan Mohamed Hassan, mimi nakaa Old Town. Watunge zile sheria ambazo zimewekwa ili tuweze kuiboresha. Ni sehemu ambayo ina umaarufu sio hapa tu katika pwani ya Afrika Mashariki, lakini ulimwengu mzima.
Kuna dhana kwamba eneo la Old Town limepoteza sifa.
Si kweli, sifa bado ipo mpaka sasa. Sifa zake kubwa ni kuhusu bandari zake mbili, Forodhani na Kilindini, ni World Trading Center. Kwa sababu Mombasa nyuma ilikuwa ikiitwa Kongowea, na maana Kongo ni kukaribisha wageni.
Hata mimi sikuwa nikifahamu kwamba Kongowea inatokana na tendo la kumkaribisha mgeni. Majumba ninayoyaona mbele yangu sasa yanaonekana kuwa ya kipekee. Namna alivyojengwa inaonyesha pia sanaa ya Wareno walioishi Mombasa karne ya 15. Pia majengo yenye michoro ya Waarabu wa Oman bado yako hapa kama kumbukumbu. Ni majumba ya kihistoria. Tukiwa hapa tumesimuliwa mengi zaidi katika safari ambayo tunaongozwa.
Heritage and tourism, an opportunity or a threat? Old towns kila pahali, ukienda Stockholm, ukienda Quebec City, major tourist hub, na inaleta pesa nyingi kwa community. Ile lazima tufanye. Stakeholders wakae chini, wa discuss ni kitu gani tutafanya waweze kuenda mpaka old town yote waone old port.
Naona hata milango yenyewe imejengwa, madirisha yanaonyesha sanaa kubwa sana, hata sebule za kale na pia zinaonekana kwamba zimehifadhiwa kwa sababu ya historia. Tunafahamisha kuwa shirika la UNESCO limekuwa likishirikiana na wamiliki wa majengo haya ili kuyakarabati na hata kuwalipa gharama ili kusimamia asilimia fulani ya ukarabati. Sehemu za nchi zinasalia bila kurekebishwa ili kuendeleza historia hiyo ya kale. Old Town kwa sasa ni kituo maalum cha kumbukumbu kwa hisani ya UNESCO. Kwa miaka mingi ni eneo muhimu sana la utalii katika eneo la Afrika Mashariki. Watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani, watalii wa Kiafrika, watalii wa nyumbani na pia watalii kutoka eneo hili wamekuwa wakipata eneo zaidi la kujituliza na hata kutembelea kuona sehemu ambayo inahifadhiwa kama kumbukumbu ya wanasayansi wa kihistoria. Mmoja wa watafiti waliowahi kufika Old Town ni Profesa Stone kutoka chuo kikuu cha Newcastle huko Uingereza, ili kuzungumza na wenyeji pamoja na wadau wa utalii na kujadili pamoja jambo la kufanya ili kufaidisha utalii wa turathi.
Katika sehemu ya pili ya makala kuhusu mji wa kale nchini Kenya, mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha kuhusu msikiti wa kwanza kujengwa nchini humo zaidi ya miaka 500 iliyopita. Mji wa kale, yani Old Town, Mombasa, unasubiri uamuzi wa shirika la UNESCO ili kubaini iwapo utatambuliwa kuwa miongoni mwa sehemu za urithi wa dunia.
Asilimia nyingi sana ya heritage iko hapa Afrika. Ni nzuri na inapendeza.
Mina ka Old Town. Ni sehemu ambayo ina umaarufu.
Mji wa kale una mijengo ya kihistoria kutoka miaka ya ukoloni. Majumba yaliyotumiwa hata na serikali miaka hiyo. Tumetembezwa katika vituo mbalimbali na hata maeneo ya kuabudia. Eneo tambuliwa na shirika la UNESCO na sasa linataka majumba haya yasalie ili kuonesha utajiri mkubwa wa kihistoria na sanaa ya pwani katika eneo hili la Afrika Mashariki. Ufuatao sasa ni muktasari kuhusu maeneo tuliyotembezwa na hatimaye kujifunza mengi. Moja, bandari ya zamani, Old Mombasa Port, ambayo hata sasa inatumika na mashua ndogo ndogo, mfano kusafirisha abiria kwenda Zanzibar na Pemba na kurejea. Bandari hii ni kumbukumbu ya kipekee. Pili, msikiti wa kwanza kabisa nchini Kenya, hapa Old Town, msikiti wa Mantri, ulijengwa mwaka 1570, yani karibia karne sita zilizopita. Ilikuwa inaashiria sanaa ya Waarabu na pia utamaduni wa jamii ya Waswahili. Tatu, African Hotel ni hoteli iliyofunguliwa mwaka 1901 ili kuwapa Waafrika nafasi ya kuingia angalau ndani ya hoteli wanaojivunia. Hii ni baada ya wao kudaiwa kubaguliwa katika hoteli za raia wa kigeni. Nne, posta ya kwanza kabisa nchini Kenya pia inapatikana hapa katika mji wa kale. Jengo la posta hii iliwekwa mwaka 1899, ambapo Wahindi waliohusika kujenga reli ya kuunganisha Kenya na Uganda walihudumiwa kwa kutuma barua au hata pesa hadi kwa jamaa zao nchini India. Baadaye mwaka 1941 jengo la posta likabadilishwa na kuwa hazina kuu ya serikali ya ukoloni, the Treasury Square. Tano, kituo cha kwanza cha polisi nchini Kenya pia kipo hapa Old Town, bado kimehifadhiwa. Jengo hili lilitumiwa na serikali ya wakoloni wa Uingereza kwa ajili ya mtafiti wa kisayansi Hans Martin Sommer. Police station hii ilihudumu kati ya mwaka 1885 na mwaka 1960 ili kulinda utawala wa Uingereza dhidi ya maadui au wahalifu. Cha muhimu kingine kujifunza hapa ni jumba liitwalo White House ambalo lilijengwa karne ya 18 kisha mwaka 1915 hadi 18. Jumba hilo likatumika kama ubalozi mdogo wa serikali ya Marekani. Nimejionea pia makaburi ya familia ya hayati Ali Mazrui. Mwaka 1891 hadi mwaka 1947 alizaliwa mtu mashuhuri kwa kuleta mabadiliko nchini Kenya. Jina lake ni Sheikh Hamin bin Abdallah bin Nafi al-Mazrui. Yeye kazikwa katika kaburi la kihistoria, pia jamaa zake wa karibuni kabisa kuzikwa katika makaburi hayo. Miaka mitano iliyopita, yani mwaka 2014, alikuwa ni msomi wa Kenya Profesa Ali Mazrui. Nimetanguliza kusema kuwa umuhimu wa historia ya mji wa kale, yani Old Town, ni mkubwa na hadhi yake ni ya juu zaidi. Wenyeji, serikali ya Kenya pamoja na Umoja wa Mataifa wanafanya kila juhudi ili kulinda historia na sanaa ambayo imepatikana kwa muda mrefu na ingali inaendelea kusheheni staha. Kwa sasa serikali ya kaunti ya Mombasa imechukua jukumu la kubadilisha rangi baadhi ya majumba katika eneo la mji wa kale, na hilo linaendelea hata kwa wakati huu kwa kushirikiana na wenyeji kuhusu jambo hilo. Trafiki Badala ni mmoja wa maafisa wakuu katika serikali hiyo ya kaunti.
Kuattract wale watalii ambaye walikuwa zamani wakija mji wetu, iwe pahali pene akipiga picha kupost zile destinations ambaye wanaenda, uniformity katika rangi ya buildings yetu. Mwanzo tulikaa tukafikiria tutapiga rangi gani, lazima upige nyumba rangi fulani. Watu walikuwa wanabadilisha mji wao, na pia ni mila zao zetu sisi Mombasa tangu zamani, na tunataka kuiregesha.
Na hilo linaashiria umuhimu mkubwa katika kuhifadhi turathi na utamaduni wa watu. Upo ushirikiano wa karibu sana baina ya watu wa Mombasa na watu wa Zanzibar kwa misingi ya sultani aliyetawala himaya kubwa eneo la Afrika Mashariki. Watu wa Zanzibar na watu wa Mombasa ni vigumu kuwatofautisha kwa karibu, ni kama shilingi kwa shilingi ya pili. Majumba yaliyotumiwa na sultani wa Zanzibar katika ziara zake sehemu hii ya Kenya yangali yanapatikana katika mji wa kale, yani Old Town. Makala hii ya Old Town Mombasa imetayarishwa na kusimuliwa nami Josephat Kioko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC.
Ungana na Ed Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha Muulize Daktari.
Na leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anatuarifu kuhusu madaktari wanasema nini juu ya madhara yatokanayo na vipodozi maarufu kama mkorogo. Vipodozi hivi mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya kubadilisha rangi ya mwili kuwa ya mng'aro zaidi. Tusikilize taarifa yake.
Kwa zaidi ya miaka 20 hasa wanawake upande wa Afrika, East Africa, West Africa, Central Africa, na pia pande za Asia na pande za Middle East ya Arabuni, watu wengi wamekuwa wakitumia makrim kufanya ngozi zao ziwe nyeupe, hasa kwenye uso. Na kuweza kuwa weupe wao wanatumia cream ambazo hazifai kupaka kwenye mwili kwa muda mrefu. Krimu hizi sana sisi madaktari au wataalamu wa ngozi watu wazitumia kutibu maradhi aina mbalimbali. Lakini hawa ambao wanaziuza kwenye maduka ya cosmetics au hata kwenye masalun, wao huwapa watu, lengo lao kuwafanya wale watu weupe, na wakiwaambia kwamba wakipaka watang'ara. Na zina madhara mingi. Baadhi ya krimu ambazo zatumika ambao wao huwa hawaandiki pale kwenye zile chupa ambazo zina mikorogo, huwa kuna dawa ndani yaitwa clobetasole propionate. Clobetasole propionate nyingine inaitwa betamethasone dipropionate, betamethasone valerate, mometasone, na pia hii si steroid lakini pia huwa iko kwenye mikorogo inaitwa hydroquinone. Hydroquinone ni aina ya cream na madawa, ukipaka mahali ambapo ni peusi kwenye ngozi itabadilika itakuwa nyeupe. Cream hizi zina madhara mingi sana, na ikiwa mtu ataendelea kupaka, si kwamba ati utakuwa mweupe wewe permanent. Ukizisimamisha ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi.
Na kwamba wanawake tayari wameshakuwa kwamba wamechukua hii kasumba ya kwamba mtu mzuri ni ule mweupe, na watatafuta njia yoyote ile ili waweze kujichubua ama kujibadilisha rangi. Sijui labda kuna njia za salama ambazo ungeweza kuwashauri waweze kufuata, maanake tunajua kwamba wengine hawajichubui kwa ajili ya kwamba wanataka ile rangi, ama pengine wanataka kuondoa kuna zile alama nyeusi ziko makovu, mambo kama hayo.
Okay, mimi kama daktari siwezi kumwambia mgonjwa kwamba aendelee cream ama nimwandike makrimu ya kumfanya yawe mweupe. Kitu sisi tunaweza kusaidia, ikiwa una alama nyeusi haswa kwenye uso, vitone tone vyeusi vile kama ambao kwa kizungu zaitwa freckles, ingine ni sunburn, amepigwa na jua ikaharibu uso wake, au kuna pia aina nyingine ya ugonjwa inaitwa melasma ambao pia ni tabu sana kutibu, lakini huwa kuna alama nyeusi nyeusi karibu na macho au kwenye matavu na kipaji cha uso. Sasa ziko krimu ambazo waweza kuandikiwa ukatumia na hazina madhara kama mikorogo. Na juu ya kwamba ziko hizo krimu, lakini si za kutumia maisha. Watu waandika na baada ya muda fulani mgonjwa atakuja tumwangalie ile maendeleo yake. Sasa singependa mtu akiwa na maradhi kama hayo ama condition kama hiyo kwenda kwenye saloon ama kwenda kwenye maduka yanayouza dawa ma chemist, au kwenda kwenye ma cosmetic shops kwenda kusema mimi na maradhi fulani nataka kuondoa. Mara nyingi atapewa cream ambazo hazifai na mbeleni zitaleta madhara. Kumbuka yule unayekwenda kununua kwake, yeye lengo lake ni kuuza apate pesa. Yale matokeo yatakuwa kutokea mbeleni yeye itakuwa hayumo, na hawezi kuchukua dhamana ya kusema kwamba yeye ndiye amekuharibu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mpenzi msikilizaji, tunasikitika kuwa tunakabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo. Lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha makala ya wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Misri kumulika kuhusu baadhi ya wanawake kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambao hufika nchini humo wakiwa wameahidiwa kupatiwa ajira kulingana na visomo na ujuzi walionao, lakini wengi wao wanajikuta wakiwa wanaishia kuajiriwa kufanya kazi za nyumbani katika miji mbalimbali ya nchini humo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbunda, amezungumza na baadhi ya wanawake hao ambao wanazungumzia harakati wanazozifanya na changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa katika shughuli muhimu ya kujitafutia riziki, si Misri peke yake bali katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Ni kwa miaka mingi sasa sauti za shida na manyanyaso kutoka kwa wanawake wanaofanya kazi za ndani katika nchi za Kiarabu bado zinasikika. Lakini je, ni nini hasa kinachowatia ujasiri wanawake hawa waendelee kufunga safari kuja huku kutafuta kazi licha ya masaibu yote haya? Jacinta Mvevi kutoka Kenya, ambaye ni mjane mwenye watoto wawili, anatuambia sababu zilizompelekea kuja huku Uarabuni kutafuta riziki.
Mimi ni mjane, ninao watoto wawili ambao ndio wamefanya nikafika hapa ili niwe nije kuwatafutia. Unajua changamoto za wakati mtu amekuwa mjane na uko na watoto, kila kitu ni wewe, school fees ni wewe, chakula ni wewe, unapata lazima utafute mbinu zile za kuwatafutia. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja ambalo nilifanya niweze kufika huku.
Lakini pia wanawake wengine huja huku kwa lengo la kufanya kazi kutokana na taaluma walizosomea na baadaye kujikuta wanaingia katika kazi hizi za majumbani. Kulikoni?
Hata kama ulikuja huku na huko na qualifications ama umehitimu kwa jambo fulani, kwa course fulani, kupata kazi ya hilo course unapata ni ngumu. Kwa hivyo inafikia kwamba unaweza kuenda kufanya hata kazi ya nyumbani, na wewe ni mwalimu umehitimu, wewe ni daktari, mimi ni nurse umehitimu, yani, lakini kwa sababu ya ile lugha uwezi ukawasiliana vyema na wale ambao unaweza ukafanyia kazi, inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo kazi rahisi unaweza kupata ni upate hizi kazi za domestic.
Na hizi ni baadhi ya changamoto wanazokutana nazo kina mama hawa kwa waajiri wao wakiwa katika kutafuta riziki.
Wengi wao wanaelewa sisi huwa tunakuja huku kwa visa za kitalii, na wanaelewa wakati mwingi visa zetu huwa zinapitisha muda. Na wanajua ukiwa foreigner kwa wakati mwingi wengi hawana either makaratasi haiko sawa, hamepitisha muda. Kwa hivyo wengine hata wanataka wakuharamie, wakose kukulipa kwa sababu wanajua hakuna pahali utaenda kuripoti. Wengine wanakutendea kitendo wakijua ya kwamba hata ukienda kuripoti polisi wewe ndio utapelekwa nyumbani. Hama utaofia maanake huna makaratasi ambayo ni sahihi. Na hiyo imefikia kwamba wasichana wengine huku wanakuwa na hizo kesi kama za kubakwa, lakini hawawezi wakaenda kuripoti.
Licha ya akina mama hawa kufanya kazi katika mazingira magumu, bado wengine wanaona ni muhimu pia kujiendesha kibiashara wanapopata fursa pembezoni mwa kazi zao hizi. Zaituni Nasoro Abdallah, maarufu kama Dada Awina hapa Misri, ni msaidizi wa kazi za ndani. Anatueleza namna anavyoendesha harakati zake za kuandaa vyakula kisha kuviuza akiwa ni mkurugenzi wa Zai Best Bite kwa vyakula vya Kiswahili.
Kwanza mimi ni mama, nina watoto watatu ambao wanasoma. Kwa hiyo muda ni kujipanga. Naamka asubuhi, naandaa watoto wanaenda shule. Baada ya hapo najiandaa, naenda kazini. Nikirudi, kama nimepata oda, natengeneza oda zangu. Kwa kweli nashukuru, mwitikio ni mkubwa na biashara yangu inaenda vizuri. Na mpaka sasa nilianza na bites, lakini sasa hivi napika mpaka chakula kama pilau.
Jacinta Mvevi Anawaasa wakina mama wanaofanya kazi za ndani hasa katika nchi za Mashariki ya Kati kujiunga na jumuiya zinazowaweka pamoja ili kupata msaada kwa urahisi pale mmoja wao anapohitajia. Lakini pia jumuiya hizi zinaangazia mustakabali wao wanaporudi nyumbani.
Kwa hivyo mimi nawashauri watu wajiunge pamoja, wajue kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tutayarishe maisha ya kwamba tunaweza kujiwekea akiba, maybe kununua shares kwa hizi kwa hold mutual, yani hizi kwa malipo ya uzeeni, ndipo saa hata wakati tutaweza hatuwezi tukafanya kazi tena, tuko na akiba na tuko na mabiashara ambayo tumeanzisha kwa muungano.
Mpaka hapa ndio nahitimisha makala ya wanawake kwa leo. Kutoka Misri, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
Tunakuacha sasa na kibao cha muziki.
RJ the DJ all day baby. Una kiwarua kutanga tanga kiguna njia wajini kibaru ya watu unabamia una charuka charu kiso chako unanyapia
uchagui mzima wa mdondo nikinde mamsondo kibuwa makamongo wetuende hatikimechina kinashongo wakinsha sakongo makabila manfongo kiwembe.
Yani nyuma kama lote, yani kama lote. Kabadirishwaji, haitwa sungura tope, sungura tope.